Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Аліна Ціханович. Коротка пра падзеі дня. Украінская спявачка крымска-татарскага паходжання Джамала паведаміла, што не прыме прапанову аб прадастаўленні ёй расійскага грамадзянства. Яна таксама адкінула крытыку наконт таго, што яе песня 1944 атрымала галоўны прыз конкурсу Еўрабачання па палітычных, а не па мастацкіх прычынах. Выступаючы сёння перад журналістамі ў Кіеве, Джамала назвала сваю перамогу абсалютнай, 100% перамогай музыкі. Разам з тым яна не выключыла, што палітычны фактар на конкурсе прымаецца пад увагу. Міжнародныя перамовы, накіраваныя на ўмацаванне мірнага працэсу ў Сірыі, закончыліся ў Вене без прызначэння новай даты аднаўлення мірных перамоваў. Прытым высокапастаўленыя дыпламаты з Расіі, ЗША, Еўропы і Блізкага Ўсходу паабяцалі зрабіць усё магчымае, каб умацаваць хісткае пагадненне аб спыненні агню паміж сіламі прэзідэнта Башара Асада і ўмераных байцоў апазіцыі. Су старшынямі перамоваў былі дзяржсакратар ЗША Джон Керы і міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Сёння ў Францыі другі дзень забастоўкі і акцый пратэсту супраць рэформы працоўнага заканадаўства, прапанаванай прэзідэнтам Франсуа Аляндам. У розных гарадах Францыі адначасова страйкуюць тысячы рабочых, служачых і студэнтаў. Гэта адбілася на раскладзе руху цягнікоў і судоў. Да страйку далучыліся і супрацоўнікі аэрапортаў Арлі і Шар-де-Голь. На чацвер прызначаная забастоўка пілётаў грамадзянскай авіяцыі. Міжнародны алімпійскі камітэт паведаміў, што падчас новых аналізаў узораў з Алімпіады 2008 у Пекіне быў знойдзены допінг у пробах 31 спартоўца ў 6 відах спорту. Паводле алімпійскага камітэту распачатыя дысцыплінарныя працэдуры супраць неназваных атлетаў з 12 краінаў. Зараз да мяне ў студыі далучылася мая калега Алена Радкевіч, каб распавесці, якія ж беларускія тэмы сёння адлюстроўваюцца на сайце «Свабоды».
Добрый дзень. Адразу хочу сказаць, што аўтарства самага папулярнага матэрыяла сёння на нашым сайце належыць не нам, а выданню «Мальта Тудэй». Менавіта гэтая газета піша, што жонка беларуская алігарха Уладзіміра Певціева Вольга Макарова заснавала як найменей 12 офшорных кампаній на брытанскіх Віргінскіх выспах і на Сейшэлах, у той час як кампаніі яе мужа трапілі пад санкцыі Еўразвязу. Выданне спасылаецца на новую порцию гэтак званых панамскіх папераў, апублікаваных міжнародным консорцыумам журналісцкіх расследаванняў. І паводле гэтых дакументаў Макарова з'яўляецца акцыянерам і бенефіцыярам 14 кампаній. Я раю чытаць гэты матэрыял, ён пад нумарам 1 сёння на нашым сайце. Вы таксама можаце прачытаць, я вам вельмі рэкамендую паглядзець вельмі цікавую фотагалерэю. У Менску нацыянальны гістарычны музей адкрывае ў дворыку выставу фотамастака Марыны Бацюковай «Сула непарыўная». Гэта шырокафарматныя каляровыя фотаздымкі жанчын у нацыянальных строях на будынках, прысвечаныя народнаму абраду пахавання стралы. Вы можаце падрабязную фотагалерэю паглядзець на нашым сайце. І яшчэ вы знойдзеце там некалькі даволі прывабных абвестак, у тым ліку і аб тым, што Радыё Свабода, Свабодная Еўропа абвясціла пачатку прыёму заявак на журналісцкую стыпендыю імя Вацлава Гаўла на сёлетні акадэмічны год.
Дзякую, Алена, гэтыя і іншыя тэмы на сайце «Свабода».